Belakangan, diskusi publik maupun pemberitaan media ramai membicarakan soal pengunduran salah satu staf khusus presiden. Masalahnya, ia menjadi CEO dari perusahaan yang mendapat program pemerintah yang penunjukannya ditengarai ada konflik kepentingan. Bagaimana ilmu politik memandang hal ini? Dari perspektif ilmu politik, apa yang terjadi terkait dengan salah satu platform yang mendapatkan proyek dari program prakerja itu sebenarnya biasa saja. Sejarah ekonomi politik Indonesia menunjukkan bahwa politik atau kekuasaan itu jadi instrumen ampuh untuk melakukan akumulasi kapital. Kenapa begitu? Ini yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelum menerangkan kenapa politik itu menjadi instrumen ampuh untuk melakukan akumulasi kapital di Indonesia, ada baiknya kita lihat dulu bagaimana struktur ekonomi politik yang diciptakan oleh rezim Orde Baru sebagai bentuk ataupun sebagai landasan yang membentuk hubungan politik dan bisnis yang terjadi saat ini. Richard Robinson dalam bukunya yang sangat terkenal The Rise of Capital yang terbit tahun 1986 itu menjelaskan bagaimana rezim Orde Baru membangkitkan modal domestik. Jadi kondisinya adalah Indonesia setelah merdeka itu tidak punya uang. Negara tidak punya uang, masyarakatnya juga tidak punya uang. Tidak ada pengusaha yang kuat. Padahal pengusaha yang kuat atau negara yang punya banyak uang itu dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan, untuk melakukan pembangunan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Yaitu melakukan langkah-langkah proteksionis, seperti misalkan melakukan nasionalisasi yang banyak dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda ataupun milik Inggris ataupun milik perusahaan asing yang masih beroperasi di sini setelah kita merdeka. Ya, patut diingat bahwa tahun 1945 Indonesia itu hanya merdeka secara politik, tidak secara ekonomi. Secara ekonomi praktis, secara berlangsung-langsung kemerdekaan itu kita peroleh pasca tahun 1949, yaitu pasca konferensi Meja Bundar. Dan setelah ada nasionalisasi besar-besaran yang dilakukan terutama pada era Soekarno di rentang waktu antara 1959 sampai 1963. Kemudian ada usaha lain yaitu dengan menerapkan program benteng untuk menumbuhkan pengusaha domestik. Caranya adalah negara memberikan fasilitas seperti bantuan kredit, lisensi untuk impor, lisensi untuk mendapatkan hak monopoli, tetapi itu semuanya gagal. Gagal untuk menumbuhkan pengusaha domestik. Walaupun ada satu dua yang berhasil, sebagai contoh misalkan Bakri. Nah, Soeharto di rezim Orde Baru berhasil melakukan membangkitkan borjuis domestik ataupun modal domestik itu. Caranya adalah ada empat modal utama, yaitu Tionghoa, pribumi, modal negara ataupun melalui BUMN, dan juga melalui bisnis militer. Apa kesamaan itu semua? Yaitu negara memberikan dukungan, fasilitas proteksi. Ya. Jadi, Yoshihara Kunio mengistilahkan bahwa pengusaha yang ada di Indonesia itu adalah pengusaha yang terbentuk oleh negara. Pengusaha yang tumbuh akibat mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, itu dia mengistilahkannya sebagai kapitalisme semu. Kenapa semu? Karena ia berbeda dengan hakikat kapitalisme yang sesungguhnya, di mana modal tersebut terakumulasi secara alamiah melalui mekanisme pasar. Itu yang disebut dengan oleh Adam Smith dengan Invisible Hands. Di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Negara yang membentuk borjuis ataupun pengusaha, kapital. Oleh karena itu, kapitalis yang ada di negara itu sangat bergantung kepada negara. Ya. Jadi, hal ini membuat karakter dari borjuis Indonesia itu berbeda dengan karakter borjuis yang ada di negeri barat yang menjadi tempat tumbuhnya borjuis. Nah, ada istilah dalam ilmu politik ataupun dalam ilmu ekonomi juga dipakai, yaitu istilah rent seeking atau pemburu rente. Jadi istilah ini merujuk pada rente itu dalam ilmu ekonomi klasik disebut sebagai, definisinya adalah pembayaran untuk faktor produksi di atas nilai minimum yang tersedia mereka terima pertama kali. Dalam literatur akademis, istilah rent seeking dikenalkan oleh ilmuwan bernama Ann Kruger di jurnal American Economic Review. Katanya, campur tangan pemerintah itu dalam perekonomian memberi ruang bagi rent seeking. Ya. Dan walaupun bisa kompetitif, tapi bisa pula korup. Korup dalam artian ada suap, ada penyelundupan, ada pasar gelap. Jadi, intervensi pemerintah itulah yang memberikan ruang terciptanya rent seeking. Ya. Nah, rente yang sering tercipta adalah karena lobby dari pengusaha kepada pemerintah demi sejumlah perlakuan khusus yang menguntungkan diri mereka. Ya, seperti yang tadi, hak monopoli, kemudian larangan impor, larangan masuknya tenaga kerja asing, aturan labelisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa pemburu rente itu adalah bekerja atas dasar lisensi, kebaikan hati penguasa, pemberian peluang ekonomi dan pemanfaatan aset produktif karena hubungan pertemanan, kekerabatan. Gitu. Jadi situasi ini menciptakan pada era Orde Baru itu konsentrasi kekuasaan itu ada di tangan presiden. Nah, pengusaha yang ingin sukses di era Orde Baru itu harus menjalin hubungan dengan penguasa atau salah satu kroninya supaya bisa mendapatkan hak monopoli, lisensi, proteksi yang tadi saya sebutkan semua. Oleh karena itu, karakternya adalah patrimonialisme, yaitu patron klien atau patron klien. Pengusaha, penguasa itu menjadi patron sementara pengusaha itu menjadi klien. Nah, Robinson itu menjelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh rejim Orde Baru itu membuat kapitalisme di Indonesia tidak menghasilkan negara borjuis demokrasi liberal sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang ada di Eropa, tapi melahirkan negara birokrasi militer. Yoshihara Kunio kemudian menjelaskan bahwa bisnis keluarga Soeharto itu berbentuk kapitalisme keraton atau kapitalisme konco. Swasta memperoleh keuntungan karena dekat dengan penguasa. Makanya kemudian dia disebut sebagai istilah kapitalisme semu. Nah, bagaimana dengan hubungan bisnis politik setelah rejim Soeharto ataupun rejim Orde Baru tumbuh? Apakah ada perubahan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah politik atau kekuasaan tetap menjadi instrumen ampuh untuk melakukan akumulasi kapital di era reformasi? Nah, sebenarnya reformasi itu membuat banyak hal berubah dalam politik maupun ekonomi di Indonesia. Tak lama setelah reformasi, setelah Soeharto tumbang, lahir Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Di mana salah satu di dalamnya melarang tentang konflik kepentingan. Nah, ini belajar dari pengalaman Orde Baru di mana pengusaha itu masuk politik untuk melakukan akumulasi kapital, mengekspansi kapitalnya gitu. Karena ia tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dia tidak dekat dengan politik, dengan pengusaha. Anda sebagai pengusaha tidak akan bisa mengembangkan usaha Anda tanpa Anda dekat dengan Soeharto ataupun kroni-kroni Soeharto. Kroni itu artinya orang-orang di sekeliling Soeharto, orang-orang dekatnya. Nah, di era Orde Baru itu kan berubah. Di era reformasi itu berubah. Struktur itu berusaha dihancurkan untuk membentuk iklim ekonomi politik yang lebih sehat. Tapi apa yang terjadi? Hadis dan Robinson tahun 2004 mengeluarkan buku yang menjelaskan hal ini, dan mereka berargumen bahwa pebisnis-pebisnis di era Orde Baru itu bukannya mati, bukannya bisa mengubah kebiasaannya menjilat kepada penguasa untuk mendapatkan kesempatan mengekspansi bisnisnya. Mereka malah berhasil melakukan reorganisasi diri, atau mereka beradaptasi dengan situasi. Jadi reformasi itu kan membuat kekuasaan itu tidak lagi terpusat pada presiden, tetapi menyebar hingga ke tingkat lokal. Oleh karena itu, seringkali pengusaha-pengusaha lokal itu cukup berkoneksi ataupun menjalin kontak hubungan dengan pengusaha di tingkat daerah, dia bisa tetap survive. Itulah yang terjadi di era pasca reformasi. Oleh karena itu, struktur ekonomi politik ataupun struktur hubungan bisnis dan politik Indonesia pasca reformasi itu nggak berubah. Tetap saja strukturnya itu adalah struktur patrimonialisme, di mana seringkali ada persinggungan antara penguasa dan pengusaha. Ini pula yang menjelaskan kenapa banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia itu mau nggak mau terjun ke dalam politik. Ya, itu salah satu indikator untuk melihat apakah struktur ekonomi politik kita sudah berubah. Nyatanya, selama lebih dari 20 tahun reformasi, pengusaha itu tetap tergoda untuk masuk ke dalam politik. Kenapa? Karena itu adalah salah satu jalan, walaupun bukan jalan satu-satunya, bagi pengusaha untuk mengekspansi kapitalnya ataupun mengakumulasi modalnya. Gitu. Jadi di Indonesia itu pengusaha yang terbentuk adalah pengusaha yang bukan terbentuk alamiah melalui mekanisme pasar, tetapi sangat bergantung kepada negara. Kalau meminjam istilah Marx, ini disebut sebagai akumulasi primitif. Jadi akumulasi yang dibentuk berdasarkan kedekatan dengan penguasa. Sayangnya setelah ada berapa presiden kita dapatkan setelah reformasi ini, belum mampu untuk mengubah struktur hal ini. Malah di era sekarang ya kita lihat semakin berjarak bahkan antara presiden dengan masyarakat sipil. Masyarakat presiden itu malah lebih mendekat kepada apa yang disebut hadis dan oligarki tadi sebagai elit ekonomi oligarki itu tadi. Jadi persaingan setelah reformasi sebenarnya adalah persaingan antara kelompok oligark melawan kelompok masyarakat sipil untuk mempengaruhi negara. Karena negara itu sifatnya adalah otonom relatif. Nah, sayangnya di era pemerintahan sekarang justru lebih mendekat ke oligark. Apa indikator yang paling mudah untuk melihatnya adalah di Pilpres 2019, Jokowi itu ditinggalkan oleh banyak sekali kelompok masyarakat sipil. Berbeda dengan 2014 di mana ia mendapat dukungan yang sangat besar dari kelompok masyarakat sipil dan menjadi harapan baru akan simbol perubahan. Bahkan majalah Time menerbitkan sampul dengan judul A New Hope. Tapi sekarang agenda-agenda yang diperjuangkan sejak zaman reformasi tampaknya masih jauh dari harapan untuk bisa terwujud, gitu. Karena struktur ekonomi politik itu tak banyak berubah. Oke, sekarang kita akan gunakan konteks struktur ekonomi politik tadi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di kasus yang menimpa salah satu staf khusus Presiden Jokowi tersebut. Nah, ia memang sudah mundur dari jabatan sebagai staf khusus Presiden, ya. tetapi kan perusahaannya di mana ia menjadi CEO di situ kan tetap mendapatkan proyek dari program prakerja, di mana angka proyek tersebut sungguh fantastis, 5,6 triliun yang ya. Di Indonesia itu ada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana menyebutkan bahwa kalau nilai pengadaan tersebut lebih dari 200 juta itu harus dilakukan tender. Ya, tentu 5,6 T itu sangat jauh dari 200 juta sehingga pemerintah harus melaksanakan tender untuk menentukan perusahaan mana ataupun platform apa yang bisa mendapatkan proyek dari program kartu prakerja. Salah satunya kan perusahaan yang CEO-nya itu menjadi salah satu staf khusus dari presiden. Walaupun sebenarnya dibantah oleh staf khusus itu sendiri ataupun oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang di perusahaannya staf khusus tersebut, tetapi aroma conflict of interest-nya itu sangat terasa. Itulah yang membuat sebenarnya ini menjadi pembicaraan di publik dan ada antipati dari publik. Psikologi publik itu marah sebenarnya. Karena ya ini sudah sangat jauh dari semangat good governance dan semangat untuk mengubah cara-cara patrimonial dan cara-cara akumulasi primitif yang tadi terjadi gitu. Itu sebenarnya yang terjadi gitu. Walaupun sebenarnya pada faktanya tidak ada campur tangan staf khusus tersebut untuk mempengaruhi agar perusahaannya ditunjuk sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan program prakerja tersebut, tetapi aroma conflict of interest-nya itu sangat terasa. Ini juga sebenarnya adalah salah satu imbas dari sikap presiden yang mempersilakan staf-staf khususnya itu tidak meninggalkan bisnis mereka, tidak meninggalkan akar rumput mereka. Dia menolak bakal terjadi conflict of interest, tapi ternyata kan dalam perjalanannya ya selain yang satu itu sebelumnya ada juga yang sudah mundur duluan, itu juga lebih kontroversial lagi. Dia tidak paham dengan aturan administrasi, mengeluarkan surat yang langsung menuju camat dan seterusnya. Ya itu semua menggambarkan bahwa konflik kepentingan dari staf khusus ini sangat terasa dan mengingatkan kembali lagi dalam hubungan bisnis dan politik ataupun pola ekonomi politik Indonesia itu yang masih nggak banyak berubah, bahwa masuk ke dalam kekuasaan itu menjadi arena untuk memanfaatkan akumulasi kapital. Terlalu dini dan terlalu naif bila menyebutkan itu adalah praktik rent seeking atau perburuan rente tanpa ada penelitian lebih dalam. Tetapi apapun itu, karena situasinya seperti saat ini di mana apalagi di tengah pandemi COVID-19 itu, makanya tuntutan publik sebenarnya adalah agar proyek yang didapatkan oleh salah satu platform tersebut mundur, bukan staf khususnya yang mundur gitu. Nah, implikasinya apa terhadap publik, terhadap masyarakat Indonesia yang demokratis? Ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Itu implikasi yang lebih jauh lagi gitu. Apa yang ditunjukkan oleh staf khusus yang mundurkan diri tersebut, kemudian apa yang ditunjukkan oleh presiden juga atau pemerintah juga secara umum, itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik pada publik. Mungkin tidak ada pelanggaran hukum di sini, tapi itu adalah soal pelanggaran etis. Dan ketika kita berbicara soal etis, itu kita berbicara tentang norma demokrasi, di mana hal tersebut yang menjadi acuan untuk melihat apakah demokrasi kita bisa telah bekerja dengan baik atau tidak. Ini sekali lagi juga untuk menegaskan bahwa kita masih dalam tahap konsolidasi demokrasi, belum pada tahap tertib demokrasi. Ya, jadi teori transisi demokrasi itu menjelaskan bahwa setelah tumbangnya rezim otoritarian, ada masa transisi. Masa transisi itu adalah ketika sipil dan militer mendapatkan konsensus, menemui kesepakatan, kemudian masuk kepada fase konsolidasi demokrasi. Dan kita ini masih stagnan, jalan di tempat pada fase konsolidasi demokrasi. Karena banyak hal-hal yang menjadi warisan dari rejim sebelumnya itu belum bisa teratasi. Ya, jadi ini sebenarnya menjadi PR bagi bangsa ini, kalau berbicara untuk lebih jauh lagi, untuk menuju apa yang disebut pada fase tertib demokrasi tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan di episode ke-7 kali ini. Anda saat ini juga bisa mendengarkan podcast kesayangan Anda ini di platform Apple Podcast. Kita ketemu di episode yang ke-8. Salam.